Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Түркі дүниеде кіші құқықларының тұрышы һәм үтәлеше деген симпозиумның жетекшілігін дәулет министрі Фарух Чилик алып барды инде. Иң беренче чыгышны да шул ясады. Шулай ук монда Бурса шәһәре хакимияте һәм ТИКА дигән бер оешма бар монда Төркиядә бу тәкшилегендә булып узды бу. Татарлар да Төркиянең ниеннән Төрки халык кан һәм дин кардәшләребез бит инде безнең төрекләр. Вайымсыз түгелләр татар мәсьәләсенә. Бу симпозиум бик зур тәсир калдырды, чөнки катнашучыларның да 22 илдән хукук яклаучылар килгән иде монда. Яни бөтен кеше дә 22 илгә кайтып китеп тә бу турда әлбәттә сөйләячәкләр. Нәтиҗә белдерүендә барысы да алып кайтып киттеләр моннан. Бу бөтен дөньяга тарала дигән сүз. Үзебезнең кайгыларыбызны, үзебезнең юкка чыгып барган мәдәниятебезне, телебезне дөньяга ишеттерергә кирәк безгә. Ничек ишеттерә алабыз? Шул башка илләрнең вәкиллекләре аркылы ишеттерә алабыз моны. Башкача мөмкин түгел.
Дип, Төрки дөньяда кеше хуклары конференциясе турында сөйләде Төркиядәге милләттәшебез Роза Курбан.